Ons gaan nu om die woord op te maken bij 1 Johannes, die tweede hoofdstuk. Ons lees saam vanaf vers 18. 1 Johannes, hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Nou, boaan geskrywe, die antichriste. Ons lees saam vanaf vers 18. 1 Johannes 2 vanaf vers 18. As Johannes sê kinders, dan praat hy met volwassenes en jong mense, kinders, allemaal wat die Heer Jesus liefhet en hom ken. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. En julle die salwing van die Heilige en weet alles. En ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Net tot sover mag die Here sy woord in ons harte seën. Vers 18, lees ons hier die woorde, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. En dit is ook die uitgangsgedachte van die woord van môre, die laaste uur en die antichriste. So vir 'n maand lank alreeds en is nog steeds aan die gang, is die hele wêreld se aandag vasgevang by dit wat in die Vatikaanstad afgespeel het. Die verkiesing van die nuwe paus en 'n tyd nou daarna is die hele wêreld eindelijk in verwondering oor hierdie nuwe paus wat op die toneel verskyn het. Die manier hoe hy leef en die manier hoe hy dinge doen. En mense is verwonderd. Hierdie man wat uitsprake gemaak het soos ons moet uitreik na die mense toe en dit doen soos Jesus dit gedoen het. Want hoe anders gaan die wêreld sien dat ons disippels van Jesus is? Dit klink goed nie. Dit klink baie goed. En die wêreld kyk na hierdie man en, nou ja, hy is besig om hulle baie sterk te beïndruk. 'N geestelike leier van die Romeinse kerk. En miskien het hierdie gebeure by baie mense verbygegaan, soos ook die wit en die swart rook gekom en gegaan het. Maar sekere interessante feite is deurgegee aan ons mense, wat ek glo baie min mense verstaan en baie inligting oor het, soos byvoorbeeld baie klem gelê daarop dat hy die eerste jesuïtiese paus is. Het u dit gehoor nie? Nou wil ek vanmôre gou die vraag vra, wie van u wat het al gehoor van die jesuïte? Ja, dis enkele, daar is hy, wonderlik. Die jesuïte, wat beteken dit? Baie mense het begin vra, wie is die jesuïte en die klem wat daarop gelê het? Waar kom hulle vandaan? Watter rol speel dit in die wêreldgeskiedenis en die voorbereiding vir die anti-kris? Hoekom nou so skielik sê dat hy die heel eerste jesuïtiese paus is? Maar weet jy, wanneer ons daarna wil kyk, moet ons net so bietjie 'n lyn vat om te kyk rondom die Rooms-Katolieke Kerk. Ons hoor baie van hierdie kerk, maar ek wonder hoeveel mense weet waar die Rooms-Katolieke Kerk vandaan kom. 'N Beweging van met bykans 1.1 biljoen lede vandag. Met sy grootste groei in Afrika en Suid-Amerika en Asië. Statistiek sê vir ons dat Suid-Amerika huisves 42% van die wêreldse Rooms-Katolieke. Nou dis waar hierdie man vandaan kom. En die punt van die Romeinse kerk kan teruggevoer word tot in Palestina by 'n man met die naam van Jesus van Nazareth. So ver vat hom terug. In die tyd van Romeinse heerskappy in Palestina. En hulle glo, nou ja, dis dalk baie bekende feite dat Petrus was aangestel as die eerste paus van die kerk. En daarna elke paus wat gekom het, is 'n opvolger van hom, so die verteenwoordiger van Petrus of 'n opvolger van Petrus as eerste paus. En die hele Vatikaanstad is gebou oor die graf van Petrus, baie heilige plek vir hulle, en word steeds gesien as Petrus se opvolger. Die groepe wat ontstaan het juis in daardie tyd in Palestina, wat Petrus as die eerste paus gesien het, het gemeentes oral oorgestig, want mense het by mekaar gekom en hulle het hierdie dwaling begin glo. En hulle het hulle self genoem die algemene of die universele kerk. Nou, dis 'n baie interessante naam, want die Griekse woord wat vir algemeen of vir universeel gebruik word, is die Griekse woord katholikos. Nou ja, die katholikos gebruik ons ook in 'n sin, ons bely dit feitlik elke Sondag. Ons glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Daardie woord algemeen is ook die woord katholikos. So in 'n sin is ons ook 'n Katolieke kerk, 'n algemene kerk. Die probleem of die verskil kom in by die woord Roomse. Dis waar die groot, groot gevaar kom. Hierdie katolieke christenskap was eers 'n verbode beweging tot en met 'n man met die naam van Constantijn op die toneel verskyn het. En hy het hierdie katolieke of algemene christenskap erken en verklaar as die amptelike godsdiens van die Romeinse Ryk. En dit het begin bekend staan as die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle gebruik dieselfde Nuwe Testament as wat u en ek lees. En dan ook in die Ou Testament het hulle so 'n paar deuterokanonieke boeke bygevoeg wat hulle lees. En omdat hulle die amptelike godsdiens van die Romeinse Ryk was, was en is alle ander Bybelse Christenskap verban en onwettig verklaar. En daarom dan al die vervolging en brandstapels van mense wat die Here Jesus verkondig het en uitgeleef het en literatuur versprei het, as ketters beskou en brandstapels toegeneem. Net 'n paar dinge rondom die Rooms-Katolieke Kerk. Wat hulle doen, ek moet dit vir u noem sodat u 'n baie duidelike aanloop kan hê tot die Jesuïte. Hulle het die heidene ingebring en by duisende gedoop met water en hulle lede gemaak van die Rooms-Katolieke Kerk. Ons weet dat hulle aanbid ook Maria as moeder van God of koningin van die hemel. En hulle aanbid haar wat sit heiliglik op 'n troon en wat intree vir die Christendom op hierdie stadium. Nou, ons kan ons nie daarmee vereenselwig nie. Hulle het ook begin leer dat, of hulle leer dit, dat jou siel gefolter word in die vage vuur, totdat alle sonde uitgebrand is. Want hulle glo nie dat jy sonde op hierdie aarde kan oorwin nie. En dit maak 'n baie sterk leer uit, waarmee die Jesuïte na hierdie wêreld toe kom. Ons gaan dit nou net vir u noem. En jy word gefolter in die vaagevuur totdat alles sonde uitgebrand is. En om daar die proses te verhaas in die vaagevuur, kan jy geld betaal aan die priester en hy bid vir jou en hy kom hou 'n mis vir vroeëre verlossing uit die vaagevuur sodat jy nou uiteindelik dan verlos kan wees. Hulle glo in die transubstansiasie leer. By die nagmaal, daar die brood en die wyn verander letterlik in die bloed en liggaam van Christus. 'N godsdienst gevul met simbole en rituele en resitasies wat opgesê word. En hierdie dinge wat baie stelselmatig besig is om in protestantse kerke hulle beslag te kry. Waaroor 'n mens baie bekommerd is. Jy gaan nou sien hoekom ons die bekommernis daaroor het. En dan baie sterk, en jy sien het alreeds in die lewe van hierdie man wat nou op die toneel verskyn het, verlossing deur werke. Die omsien na armes, die omsien na behoeftiges. En ons moet dit doen, sê hy, die paus, soos Jesus dit gedoen het, sodat ons disippels van hom kan wees. En mense loop verwonderd agter hom aan. Die hou van sakramente, lidmaatskap, gebede tot Maria, belydenisse, alles word beoefen om verlossing deur werke te bereik. En binne hierdie godsdienstige bestel van die Rooms-Katolieke Kerk het daar 'n man opgestaan wat protes aangeteken het terwyl hy hom nie meer daarmee kon vereenselwig nie en hy gaan slaan sy stellinge vas teen die kerkdeur daar in Wittenberg 31 Oktober Hervormingsdag 'n man met die naam van Martin Luther gedrywe deur die Heilige Gees het hy gelees in die woord die regverdige sal deur die geloof alleen lewe. Regverdigmaking deur die geloof. En om mense uit die mag en die dwaling van die Rooms-Katolieke Kerk te kry, was die hervorming daar en hulle verkondig die skrif alleen. Ek ken die solas, nie? Sola scriptura. Sola fide. Sola gratia. Sola Deo gloria. Dan is daar nog een wat ek vergeet het. Om mense los te kry uit die mag en die dwaling van die Rooms-Katolieke Kerk, verkondig hulle hierdie wonderlike boodskap en protestantisme is gebore. En u en ek staan vandag in die beweging of die kant van protestantisme. Ek wonder of u nog kon onthou, wat was die naam van ons kerk voor 1986? Die nuwe protestantse kerk. Ons het geprotesteer. En dis wat hulle gedoen het. Protestantisme sê, ons kan ons nie vereenselwig met die huidige situasie nie. Ons gaan God soek. Ons wil die Here soek vir 'n wonderlike werk en dat die Here sal werk. So, ons is protestante, protestantisme. En deur die geskiedenis heen is daar hier die oorlog tussen Rooms-Katolisisme en protestantisme. En wanneer jy luister wat daar in Ierland gebeur, is hier die stryd tussen Rooms-Katoliek en Protestant. En dit sal altyd daar bly. En ek het 'n vermoede dat dit gaan toeneem namate die tyd reg is dat die Here Jesus gaan kom en met hierdie man wat nou op die troon van die Rooms-Katolieke Kerk gaan sit het. Binne die Rooms-Katolieke Kerk was baie ordes en groeperinge. Waaronder die Jesuïte orde dan ook tel. 'N man met die naam van Ignatius Loyola, 'n Spanjaard, was die stigter hiervan. Hy was gewond in 'n oorlog tussen Frankryk en Spanje en hy herstel van die wond wat hy opgedoen het en hy is besig om biografieë te lees van die legendes binne die Rooms-Katolieke Kerk. En terwyl hy dit lees, was Ignatius Loyola so aangevuur en geraak deur die lewens van hierdie manne, dat hy 'n belofte daan aan homself maak en hy sê, ek gaan nog groter dinge bereik as hulle in my lewe wat oor is. En Ignatius Loyola doen soos hy aan homself beloof het. En hy begin met dinge wat hy noem spiritual exercises. Geestelike oefeninge om sy wil en sy gemoed absoluut in onderwerping te bring. en ander se gemoedere te betrek in sy absolute ywer om die paus te dien. Vir hom het dit gegaan net oor die paus. Hy wou die paus dien. So, vir hom en sy volgelinge, hulle wat hulle ingetrek het, was dit net een saak. Onverdeelde, onvoorwaardelike oorgawe aan die paus. Geen teespraak. Geen rede. Geen redenering oor 'n saak nie. As die paus sê, doen dit, dan doen hulle dit. As die paus jou stuur, dan gaan jy. Jy vra nie. Dis eintlik hoe ons aan die Here moet wees, is dit nie? So oorgegee aan hom. Nou ja, dit het hulle gedoen. En hy noem hier die beweging wat hy gestig het, the Society of Jesus. En dit word die Jesuïte. En hulle betrek baie manne daarby. Hulle het hulle dop gehou, as hulle sien, daar is 'n bekwame man, of daar is 'n pragtige man met soveel potensiaal, het hulle hier die manne uitgesoek en die rekrutes ingetrek in hierdie beweging. En ek lees, en ek gaan 'n paar Engelse aanhalings maak, sodat u dit baie mooi kan hoor, wat uit hulle geskrifte na vore kom. Ek lees, in hierdie orde, die Jesuïte orde, hulle entoesiasme vir hulle saak, hulle deeglike opleiding wat hulle ontvang het, hulle vermoë om te organiseer en by mekaar te bring, maak dit dat daar, nou Engels, there is almost irresistible power. En dis hoe die jong manne gevat het en ingebring het. En weet jy, as ek hierdie goed kyk, dan sê ek, Here, dis dinge wat so in ons lewens moet wees. Enthousiasme, opleiding, alles. En hierdie paus wat nou daar sit, het absoluut die vermoë om te organiseer en by mekaar te bring, want hy sê, Jesuit, hy is opgeleid vir hierdie goed. En die rangorde het so geloop. Dit was die beginners, en dan die leerlinge, en dan die veldwerkers. En die veldwerkers binne die Jesuïte orde was hulle topagente. Hulle was die priesters vir die koninklikes. En hulle was die leiers wat gegaan het na die priesters vir die leiers in welvaartlande. Hulle was die onderwysers in skole. Hulle was die werkers in die dokters in die hospitale. Dink nou maar aan hoeveel Rooms-Katolieke skole reg oor die wêreld gestig is. Rooms-Katolieke hospitale, universiteite, agente in regerings, agente binne kerke, heidense gelowe om een ding te doen, en nou sê hulle, om Roomse leringe te leer en die gemoedere van die mensdom te swaai back to Catholic doctrine. En daar was hoofsaaklik drie groepe waarop die Jesuïte hulle gerig het. Die bereik en die vorming van die jeug. Dit was hulle eerste teiken. Die tweede een, die aansienlikes en die rykes van hierdie wêreld. En die derde groep, die leiers van hierdie wêreld, polities sowel as geestelike leiers. En nou wil ek vir u aanhaal wat ek raak gelees het wat eintlik skokkend is. Hulle sê, the ability of the teachers, their knowledge of human nature, their manners, their adaptability to the circumstances of each individual made them irresistible when once they came in close relation with the people. En nou sien ons hier die man hoe hulle dit doen, hulle vermoë om aan te pas en saam met mense 'n pad te stap. As geheime agente het hulle deurgedring tot elke vlak van ons samelewing. En ons moet nie aan die Jesuïte orde ding as iets van die middeleeuwe. O nee, dis ver terug, dominee Rudy. Nee, die Jesuïte is vandag springlewendig. Hoe weet ons dit? Hy sit aan hoof van die Romeinse kerk. 'N Jesuïet. Hulle aktiwiteite is springlewendig. Weet jy, hulle sê, hierdie agente het deurgedring tot in elke vlak van die samelewing. He made this guy himself as a Protestant om die Roomse leringe te propageer op 'n baie subtiele wyse. Hierdie Jesuïte orde manne het hulle self, wil ek sê, vermom of gekamoufleer en hulle sê, for the Jew he became a Jew. Vir die moslim word hy 'n moslim. Vir die boeddhis het hulle soos boeddhiste geword en vir die protestante soos protestante. En die taal gepraat en die dinge gedoen soos die protestante dit doen met 'n baie spesifieke agenda. En het was vir my skokkend toe ek lees, hierdie agente was uitgestuur na die politieke systeme, na die skole en het word steeds gedoen, na die universiteite, na protestantse kerkorganisaties, en dis hier waar hulle hulle hoogste sukses behaal het. Hulle het hulle self opgewerk in die hoogste posisies. En dan finaal daardie beweging se rigting te verander in 'n nuwe beweging and gradually a quiet acceptance of compromise becomes the order of the day. Ek noem dit baie spesifiek, want u en ek leef in 'n dag van the quiet acceptance of compromise. Ons leef in 'n dag waar alles maar geakkommodeer word. En alle sonde word maar geakkommodeer en goed gepraat en mooi gepromoveer. Dis die tyd waarin ons lewe. Waar kom dit vandaan? Van die Jesuïte orde, van hulle lering af. Want hulle het ingegaan en het hulle hierdie dinge begin leer. Vriende, ek wil stilstaan by 'n baie spesifieke werkswyse. Wanneer byvoorbeeld 'n kerkorganisasie, wanneer hulle by daardie organisasie kom om in te dring, hulle toon ongelooflike loyaliteit aan daardie beweging en die leiers. Hulle wen vertroue en word bevorder tot in die hoogste posisies. En dan gebeur die volgende, ek haal uit hulle eie geskrifte aan. Dan werk hulle om die beginsels waarop daardie protestantse organisasie staan te ondermyn. En nou moet daar lig opgaan in die hart oor wat vandag in ons kerke gebeur, wêreldwyd protestantse kerke en in ons eie land. Hulle werk om die beginsels waarop die organisasie staan te ondermyn. So wanneer 'n Jesuïet met sy leerlinge, kan ek maar ons kerk as 'n voorbeeld gebruik, binne die raamwerk van die Evangelies Gereformeerde Kerk om tuis maak, gaan ons hom erken. En sê, hier is die Jesuïet. Nee, omdat hulle die vermoë het om absoluut aan te pas by daardie organisasie waarby hulle ingaan. En dan begin hulle om die beginsels waarop hulle staan te ondermyn. Wat is die beginsels waarop hierdie kerk staan? Met ander woorde, ek vraag vir u, wat is die vierledige boodskap van hierdie kerk? Kom ons noem dit. Wedergeboorte. Heiligmaking. Wederkoms. Goddelike genesing. Dan begin hierdie manne om hierdie beginsels te ondermyn. Dan, hoe doen hulle dit? Deur twyfel te saai oor die skriftuurlike basis van daardie organisasie se beginsels. Is julle seker julle vertolk wedergeboorte reg? Net is al wat hulle begin vra. Is julle seker? Dan begin hulle moet iets bysit by die hele saak van wedergeboorte. Is julle seker julle vertolk die boodskap van geesvervulling, rein hart vervul met die Gees? Is julle doodseker julle vertolk dit reg? Is dit nie dalk so dat dit ook so iets kan wees nie? Hoe weet julle vertolk die wederkoms reg? Of selfs goddelike genesing? En hulle begin die skriftuurlike basis ondermyn en bevraagteken. Nie gaan hulle verder. Nie die basis nie, maar hulle saai twyfel ook in die lewens van hulle wat dit verkondig.
So hulle het 'n teken daar, hierdie man, hy staan baie sterk op die beginsels van hierdie organisasie, ons gaan hierdie man begin teken, om twyfel te saai in die oë en die harte van die publiek, wat na hom luister, om te sê nie wat, daar wat daar ook praat, wat hy sê, moet nie na hom luister nie, asseblief, dit is way out, ken ons hierdie goed in ons land, dan, as hulle dit kon reg kry, swaai hulle stadig maar seker 'n nuwe denkrigting in, met nuwe idees en nuwe konsepte in lyn met die leringe van Rome. Hoekom is daar in ons land so 'n geweldige aanslag teen die woord? En die gesag en die inspirasie van die woord? Hierdie Jesus wat julle van lees in die woord, dis nie die Jesus nie, dis histories. Daar's 'n ander Jesus. Hier is nie meer die woord van God nie. Dis die woord oor God. Julle kan nie meer hierdie Bybel glo soos hy staan nie. En dit word geleer vandag aanhoudend. En ons mense word gebombardeer en as, ek noem maar dinge wat basis is, daar's ver ander leringe, verby dit al, om twyfel te saai in die woord van God. Nee, julle kan nie meer net die Bybel so alleen aanvaar nie. Hoe kan julle dit doen? En dan kom die ander stadig maar seker nuwe denkrigting in, nuwe idees, konsepte in lyn met die leringe van Rome. Dan lees ek, the end justify the means. The final outcome makes right every action needed to achieve. If it helped the Church of Rome, it is permissible. May it be theft, bribery, rape, treason, adultery, or murder, solang dit net Rome bevorder, gee ons nie om wat ons doen nie, ons gaan verwoes. En een van die jesuïtiese planne, om protestantisme tot 'n val te bring, want ek gaan nou vir u sê, die hele saak, wat waaroor dit gaan, en ek wil om in u lees, is in die einde van my boodskap, never forget, that every Jesuit has been trained for only one purpose, to eradicate non-Catholic teachings. Weet jy dit? So wat is hulle mikpunt? Om alle nie-Roomse leringe van die tafel af te vee. Nou, wanneer hulle dan protestantisme indring, om dit tot 'n val te bring, hulle wil protestantisme wegvee van hierdie aardbodem af. Het hulle die volgende gedoen om ons skool en ons kerke en in ons universiteite te leer. En dit was my geweldig. Man cannot in the strength of Christ obey the law and put away sin. You cannot do it. Nee? So jy is nie in staat om die wet te hou nie. Jy kan nie sonde uit jou lewe uitkry nie. Jy gaan maar altyd met sonde moet saamlewe. En nou kan jy vir jouself afvra, is dit die lering van die woord van God? Nee, nee, die Bybel sê dat ons sonde kan aflê en gereinig kan word van alle sonde. Die Jesuïte kom in en hulle leer en hulle sê, nee, you cannot put away sin. Sin isn't such a problem. Go ahead and live your years. Gaan voort. Lewe jou jare. Sonde is nie 'n probleem nie. So wat gaan hulle heel eers doen? Kom ons saai twyfel in die sonde prediking van die kerk vandag. En ons leer dat sonde nie meer 'n probleem is vir ons mense nie. Jy kan gaan aan doen net wat jy wil. Live your years. There's no way you can fight sin successfully. En ons mense sluk dit. Die protestantisme sluk dit. And having chosen the bondage of sin, dan sê hy, dis nie wat het glo, he is suggestible and prepared to pacify his conscience by compromising the principles of his church and the words, for he has already compromised his own. En dis waarom ons kry dat soveel mense vandag sê vaarwel vir die kerk, dankie. Ek het nie meer een kerk nodig nie, ek wil niks met die kerk mee te doen nie, want ek is gereed om te sê, dankie, ek wil het nie meer het. Die hele leringe oor sonde, ek kan het nie meer vat nie. En mense stap uit die kerk uit. Laat ek vir u lees. This is the Jesuit method used with outstanding success all through history. The method being used today. So ons moet baie wakker wees. Wat is besig om te gebeur? En nou sal jy vir my vra, wat is die groot gevaar van die Jesuïte orde, die richting wat nou ons sien ingeslaan word, en ek wil het so uitdruk, soos ek het lees in hulle hele geskrif, it is war on biblical Christianity. Het jy dit? It's war on biblical Christianity for the purpose of building one world religion, one world economy, one world government. Nou vraag ek vir u, het u dit al gehoor? Yes, dis wat die antichrist wil hê. So wat sien ons hier? Daar is een duidelike samenwerking tussen die Jesuïte orde en dit wat vandag in die wêreld aangaan, deur 'n beweging wat ons genoem het en nog steeds noem, the New Age Movement, nee, het jy daarvan gehoor? Is die New Age Movement histories? Is het verby met die New Age Movement? Het hy sy strategie neergeleg? Nee, nee. Die New Age Movement is nog net so vuur warm bezig om hulle doelwitte te bereik as wat het was toe het begin het. Die vader van die New Age Movement is een man met die naam van Teilbart de Chardin. Wil jy hoor waar aan wie hy behoort? Hy was een Jesuit. Hy is die vader van die New Age Movement. En die Jesuite sê, we can afford to work slowly, for we have time to wait. Ons werk dit maar stadig, maar seker ons het die tyd, dat hierdie dinge by die wêreld ingaan. And never forget that every Jesuit has been trained for only one purpose, to eradicate non-Catholic teaching. And when he is given the power, he will blot out those holding those teachings as well. En nou staan ons en ons kyk na ons eerste Jesuïtiese paus van die Rooms-Katholieke Kerk, wat hierdie wêreld beleef. En dan kan ons onsself die vraag afvra, wat kan u en ek verwag vandag? Raak dit ons? Natuurlik. Ons kan verwag dat deur dit wat hy alreeds doen en wat hy nog gaan doen en wat hy gaan implementeer, hy die wêreld aan sy voete gaan hê. Wat het alreeds besig is om te gebeur. Oh, kyk hierdie man, kyk hoe leef hy, kyk wat doen hy. Niks wat die vorige pause gedoen het, is hierdie man besig om te doen en reg te kry. Ons kan verwag dat daar 'n absolute beweging, een baie sterk beweging gaan wees na Roomse leringe wat gepropageer en wat ingevoer gaan word binne die kerke, binne protestantse kerke. Roomse leringe soos wat? Daar het 'n geweldige sterk beweging gekom omdat mense 'n geestelike belewenis soek, of een spirituele belewenis, deur symbole en rituele wat hulle navolg. Ons kry 'n baie sterk beweging van, ek gaan een waarvan noem, wat die Rooms-Katolieke Kerk baie aan sterk opstaan, en dit is die gebruik van kersen, om spirituele oomblikke te beleef, binne dit. Wanneer ek het nie probleem as daar 'n kers en 'n ruiker is, of waar ook al, of twee getroude paartjie vat kersen en hulle steek op, ek het nie probleem met dit nie, maar die oomblik as ek sê, kom ons steek 'n kersie op, en dit gee ons geloof in ons hart, en dit bring by ons een warm gevoel van geestelike ondervindinge, nou moet jy weet, daar is een probleem, of deur hierdie kersie gaan ons tot God nader. Dis Roomse leringe, vriend, dat is baie sikker goed wat die kerk ingesluip het. Ek noem een daarvan vir u. Ek het gehoor van een kerk waar daar Pinkster gehou was, wat mense deur 'n kamertjie gevat is, wat so toegemaak is, jy kom jy's in, dan sit jy hande in warm sand, en daar kan jy nou dinge sê, en dan gaan steek jy een kersje op, en dan as jy daar is, word daar voete gewas, of wat ook al, in een skool, en dan kan jy die kerk ingaan, want dan het jy alreeds een spirituele ondervinding beleef, van al die rituele wat jy deurgegaan het. Wat is dit anders as Roomse leringe, wat die protestantisme besig is om in te neem? Back to the doctrine of Rome. Ons kan verwag voorbereidings vir 'n een wêreld godsdienst, een wêreld ekonomiese stelsel, wat baie, baie sterk gaan deurkom, met die man wat nou aan die hoof staan van die Roomse kerk. Ons kan 'n oplewing van Roomse leringe verwag, dit het ek gesê, en dan groter teestand teen die gesonde leer en hulle wat dit verkondig. Ek het baie inligting nie vir u gee, soos datums en miskien baie ander sterk inligting, maar net 'n geval om te kan sien, waarmee het u en ek te doen, as ons praat van 'n wêreldtoneel wat regskuif vir die oorname van die Antichrist. En het gebeur onder ons oë, en een ek beleef hierdie dinge, mag die Here ons getrou hou, elkeen van ons, om vast te staan, standvastig te wees, in die geloof soos die woord van God vir ons gee, moenie meegevoer raak, deur die leringe van mense, wat die woord van God in twyfel trek nie, moenie meegevoer raak, deur dit wat goed op die oor klink, maar weet jy, dis eintlik 'n pragtige ding wat jy sê hier, klop dit met die woord, dink aan, wat sê die woord, waar kom daar die ding vandaan wat hy jou sê, waarna toe vat hy ons, wat is die vrug van wat hy verkondig, is daar iets in die woord wat vir my hierdie richting aandui, bots dit met die woord of ondersteun, is dit skriftuurlik wat hierdie man sê, vergelyk skrif met skrif, vriende, ons moet wakker wees, ons moet nugter wees, want hierdie ding is aan die orde van die dag, ons kan verwag dat dit in intensiteit baie sterk gaan toeneem. Mag die Heer ons genade gee, om ons oë oop te hou, nugter en waaksaam te wees. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig en U aanbid. Baie dankie vir U woord wat ons het. Here, U woord wat ons leer, die hele skrif wat deur God ingegee is, nuttig is tot lering en weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing in die gerechtigheid. En hier as ons hierdie dinge sien rondom ons gebeur, en dinge wat ook aan die orde van die dag is, by ons, in ons eie land, Here wil ons bui voor eens, Here, dat in ons harte wil ons vir u sê, Here, ons wil nugter en waaksaam wees. Here, deur dit wat ons geleer word op die konferensie, dit in ons harte vast te maak, wat ons geleer word daar in ons gemeentes, in ons harte vast te maak, en nie meer gesleur te word, deur 'n vloedgolf van Roomse leringe, en Roomse dogma nie. Baie dankie daarvoor, Here, ons gee aan u al die eer, die lof, die aanbidding van ons harte, in Jesus se naam. Amen.